Labrīt! Sākam 30. augusta domas skrundas novā domas sēdi. Un darba kārtībā mums ir 21 jautājums, 21 punkts. Vai esam gatavi balsot par darba kārtību? Kas par šādu darba kārtību? Paldies, vienbalsīgi. Tā, pirmais jautājums par noteikumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas skrundas nodā precizēšanu. Pagājušais izrunājām, vai ir vēl kaut kas piebilstams? Nav, balsojam. Kas par šo te precizēšanu? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanas skrundas pilsētā Norbāžas ciemā 2018-2019. Gada apkursa sezonai ar šiem te precizēto metodiku un visiem precizējumiem, par ko runājām pagājušreiz. Kas par? Tā, par Ivo, Jānis, Andrejs, Ainārs, Ivars, Inese, Aivars, Gunta, Aldis. Kas pret? Pret Valdis, Aivars, Valters. Paldies! Trešais jautājums par aizņēmumu projektā dzīve tīrākā vidē labākai nākotnei realizācija. Arī pagājušreiz runājam, vai vēl kaut kādi jautājumi radušies par šo laiku? Nav. Paldies, balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par SIA valdes priekšēdētāju iesniegumu. Arī pagājušreiz runājam. Kas par?
Neizrunājam jau.
Neizrunājam. Ivars, Valdis, Aivars, Inese, Aivars, Gunta, Aldis, pret Valters. Paldies! Piektais jautājums par kustāmās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Arī to izrunājām. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par telpa, sestais jautājums par telpu rundās krundas nodā nomas līguma pagarināšanu. Kas par? Jā, lūdzu.
Kāds ir Latvijas un Eiro kurs? Kurš ir?
Tur bankas noteikti tas 1,40.
Jā, bet jaunajā līgumā nevaram likt iekšā Eiro un nevis Latvijas.
Nu, vienošanās ir tajā, tad ieliksim tad, nu, protams, līgums lieksim uz Eiro.
Cik gadi ir pagājuši, tad mēs tikai
ir tālāk. Jā, līgums lieksim uz Eiro vienkārši, jā. Labi, tad to jāpiet protokolē. Jā, Eva jau, ne, to jau pārreicināju. Eva šo te rēķināja jau, es biju klātam, jā. Viņi tur skatījās un pārtaisa, vienkārši tas ir vēl tehnisks neizdarījums. Bet ar visu to tātad balsojām pār telpu. Skrundās konus novdā līguma, nomas līguma pagarināšana. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par telpu skrundas novdā nomas līguma pagarināšana. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes vienības pīkrātas pagastās skrundas novdā iznomāšana. Kas par? Jā, paldies vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķi noteikšana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļa Raņķos Raņķu pagastās krundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par nekustāmā īpašuma krundas novadā sadalīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par nekustāmā īpašuma rundās krundas novadā sadalīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par nekustāmā īpašuma krāts pagastās krundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par adreses Raņķu pagastas krundas novads anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Zelda Nīkrātas pagasts Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par adresu noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmskolas izglītības Liepziedīšu nolikumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par grozījumiem Skrundas vidusskolas nolikumā. Tur ir nelielas izmaiņas, es došu, pat ne izmaiņas, vienkārši redakcionāli mainās papildus daži punkti, par ko mēs nerunājam. Ainēr, lūdzu,
ko? Vienkārši papildināt punktu saistībā ar mērķiem, kad kas tā ir tā būtībā pa programmu, un kad tas notiek pēc izglītības vadlīnijām, tad ir uzskaitītas programmas, tad ir... Kā programmas norīt, kā tās nodarbības norīt, kā saka, ir integrēta mācības sataļa rotaļa veidā.
Tātad visur parādās tā šī jaunā programma
ir šā. Nu, aprastīts.
Tā ir tā programma?
Jā, par tā programma, par ko mēs runājam, viņa paliek parādās citur iekšā vēl.
Bet jau mums jau paliek.
Jā, mūžu programmu.
Jā, jūs vienkārši šitā gada laikā.
Man jā. Tā programma klāt, piecgadnieki pie manas skolas.
Tas ir šogad.
Jā.
Un pārējais visu bērnību. Kas? Tie, kas jau mūžā
pagājās. Tie tur ir.
Tie būs jau mūžā. Nākošajā gada jūs tikmēr.
Nu, ja nākošajā gada mēs tā arī domāsim, kas būs ar jaunojušanu, un tad arī izdomāsim, ko
darīt. Jā, bet tas... Ir jautājumi par šo te vēl?
Jo tur ir tā situācija arī bieži ir tāda, ka saka, nu, var jau to atstāt arī uz septembri, nekas jau nenozīmē, bet tajā pašā reizē ir arī tādas situācijas, ka atnāk bērni, kuriem ir speciāls programmas. Un tad ir milzīgā ātrumā, lai to varētu, viņi, teiksim, paņemt skolā, ir milzīgā ātrumā jādarbūt licences un arī mūsu, kas ar tās izmaiņas nodarbūt.
Tā speciālā pamata izglītība ar valodas braucējumiem, tas tāds tik jaunums?
Ne, tā ir jauna programma, jo atnāca, kā saka, nu, es man grūti jau pateikt, ir divas nedēļas apakaļ, man liekas, kad atnāca bērns, kuram ir speciāla programma.
Tas vienkārši konkrēti. Jā.
Tā ir konkrēts bērns, tas
speciāla programma. Labi, vai vēl jautājumi par šo te, par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā? Varam balsot? Kas par šiem grozījumiem? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas amatu sarakstā. Tur arī izrunājam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par Skrundas novada pašvaldības jaunojušu pamatskolas attīstības plānu. Inga arī nav, bet tur un.
Direktoru solīja, ka būs direktoru.
Solījums.
Kaut kā interesanti.
Solījums.
Direktoru kaut kur ir citur tik netur ko vajag.
Bet nav. Mēs ir kādās.
Visu laiku.
Skolas direktori iesūtīja attīstības plānu projektu, kur atstāts ir tās vietas, kas attiecas tikai uz šo nākošo gadu. Pati būtība visam attīstības plānam ir tā, ka viņš neparedz vairs 19. 20. Mācību gadu. Tā ir tā būtība. Viņš nav uzrakstīts, bet plānā šie, ar šo nav vairs tie gadi un datumi. Tā, tas ir tas būtiskākais, ko varbūt nevar nolasīt, lasot visu attīstības plānu. Ja mēs skatāmies uz pirmo punktu, kas ir īstādas vispārīgas raksturojums, tad tas ir tāpat izglītības programmas piedāvātās saglabājas tāpat. Iestādes darbības pamatmērķis, misija ir vienkāršots teikums viegls, pārkārcīts vieglāk uzskatāms. Mērķi norakstīt no skolas nolikuma, kur ir skolas pamatmērķi un galvenie uzdevumi, tās ir lietas, kuras ir izrakstītas no skolas licencētajām un realizējumām izglītības programmām, tās būtiskākās lietas, kur ir iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas zem 7. Punkta par mācības saktu, mācīšanos un skolās sasniegumiem un tām lietām. Šīs apraksts ir balstīts iepriekšējo akreditāciju procesu uz norādītajā un arī neko daudz neatšķiras, ir izcēlts melniem boldētiem rūtiem tie blokus kā virsrakstiem, piemēram, pilnveidot skolotāju prasmes efektīvu plānot mācības saturu, un tas ir ar gaišiem rūtiem, tas ir jāsaprot kā apakšā. Tas ir redakcionāls sakārtos. Un tad tas būtiskākais ir skolas attīstības prioritātes, un šeit ir tikai 18. un 19. gads, nav vairs iekšā iepriekšējais posms, un nav šis jaunais posms, ko es teicu. Kas bija labi, kad iepriekšējā sēdē raisījās diskusijas, un ko mēs pārlasījām un pārdomājām, papildinājām vēl ar to, ka ir jāraksta iekšā noteikti skolas sadarbības modeļu veidošana pirmskolas izglītības iestādi, jo šīs abas iestādes ir skolas ēkā un apkurss sistēmas modernizēšana, kas arī nebija ierakstīts. Tas varbūt tā īstījums.
Vai vēl ir jautājumi?
Jā, cik tālu tur ir to apkurss katoli, ir kāpēc visi jāuzstājās?
Es nav uzstājās parasties līgumus un tas uzstādījums.
Kad?
Nākušā nedēļā svaru tādus. Mēs personīgi, es Pavlovas priekšsēdēju neparakstītu, bet mēs tam arī atkalpušams līgums pārkārtā. Un tur mēs vakar novienājāmies ar komersām, kas arī atkalpos, lai nav tādas situācijas, ka mēs veicam to sakārtējumu to katlu un atkas viņu atkalpo. Tā kā pieredze liecina, mums bija iepriekšējā Nīkrātas skatumājā, gan vidusskolas skatumājā, grandēta katla atkalpotājs. Viņam objekti bija daudzmi brīži, kad mēs nedēļas laikā pat nevarēja atbrākt laiku, ka ziemā mums bija iespēja pieslēgt gāzi. Šiem brīdī arī nu, tas bija tas svarīgākais punkts, kur pārtaisa kaut ko, ka aiz kaut kāds izmēnes, tad lai iet kas pēc tam atpārta. Lai nav dēļas, lai arī jāzina man, man pēc tam jāmeklē, ko strādā.
Ļoti labi.
Tā, varam balsot?
Jā.
Paldies! Balsoju par 21. punktu par stundas novada pašvaldības jauniešu pamatskolas attīstības plānu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kolēģi, mēs esam rekordtempā šo te vasaras pēdējo sēdi.